39. bab. Иерусалим батылып алынна. Ермея Хенида шол ерде ди. Яхуда патшасы Сидкияның шалығының 9-нчы елның 10-нчы айында Бавыл патшасы Небукаднесар әхли кошыны белән Иерусалимның үстенә йөриш итеп, оның дашыны кабыды. Сидкияның шалығының 11-нчы елның 4-нчы айының 9-нчы көне шәһәрнең дивары бөгтүлде. Бавыл патшасының әхли ялбашлары içәрек кирип ортагы дәрвәдә отырдылар. Олар Самгарлы Нергал Шаресер, Көшк Эмелдары Небо Сарзеким, Баш кеңесчи Нергал Шаресер ва патшаның әхли бейлеки ялбашлары ди. Яхуда патшасы Сидкия ва оның әхли әскерләре олары көрәләрне. Гиҗе патшаның багының ялынын İki divarın arasına akı dervededen çıkıp, araba düldüğüne tarap kaçıp gittiler. Emma Babılların koşunu onların iğdinin kovdu. Ve Yeriho düldüğüne iğdinin yetip, Sidki yanı tuttu. Ondan Babıllar onu tutup, Hamat yurdunun Ribla galatını olan Babıl patşası Nebukadnesar'ın yanına getirdiler. Ol hem Sidki'ye varada hüküm çıkardı. Babıl patşası Ribla'da, Сидкияның оғылларыны өт көдінің алына өлдіртті. Шейледі ол Яхуданың әхлі олбашыларыны өлдіртті. Ол Сидкияның көдлеріні ойдырды. Оны дынзыр білен даңып, бавылы алып кетті. Бавылылар патшаның көшкіні, халқың өйлеріні яқтылыр, өе Иерусалимың диварларыны яқтылыр. Жан пеналарың баштоны Небузарадон, халқың шәһәрді аман қалыларының, Бавыл патшасының тарапына кечен қачқақлар білен бейлеки қалын илатың барыны етір өдіп әкітті. Эмма жан пеналарың баштоны, шол вағыт юрттағы хейс бір әмләгі болмадық қарип қатарлары, үдім бағылары білен екін мейдаларыны берді. Бавыл патшасы Небукаднесар, жан пеналарың баштоны Небузарадоны Ермея варады шейлі бұйрық берді. Оны алды, Оңа қоуджа көзгілік бұл. Хейс бір зепер етірмі. Нәмі сорыда шоны әт. Жан пеналарың баштығыны Небузарадон, көшк әмелдары Небуш Шазбан, баш кеңесші Нергал Шаресер өе Бавыл патшасының әхли бейлікі олбашылары. Адам еолап, Ермеяны қараулғаныдан кетірттілер. Олар Шапаның ағтығы, Ахикамың оғлы Гедалия, Оны өйнәк тмәк тапшырдылар. Шейдіп, Ермея өз халқының арасына қалды. Қараулханыда тұтсауылықта қа, Ермея Реббің шутеді аян мұлы. Гітті Ефиопиялы әбетмелегі Ысраил Худайы Хүкмірауан Реб шейлі дейерді. Мен үш әхәрі қаршы айдан сөзлерімі яғшылық білен дәлді, ямалық үсті білен амала ашырын. Олар шол күн сенің көзлерің алына амала ашар. Эмма ол күн мен сені халат едірін. Мұны мен рэп айдандырын. Сен қорқып берін адамларың әліне түшмерсің. Мен сені хөкман халат едірін. Сен қылыштан өлмерсің. Маңа бил бағланың үшін сен өз жаныңы құтырып аман қалырсың. Мұны рэп айдандырын.